Alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Taala dan tim Naurashes yang memberi ruang di pentas ini pada hari ini untuk kami kongsikan pengalaman kembara kami yang kami namakan sebagai Kembara Memburu Hikmah. Dulu sebelum keluar mengembara, saya adalah seorang arkitek. Now saya dah letak jawatan, Alhamdulillah. So itulah, saya ada dua benda yang saya suka dalam life saya. Hidup saya ni saya sangat suka dua perkara. Yang pertama adalah berbasikal. Dan yang nombor dua adalah saya suka mengembara. Saya suka backpackers keluar negara. So, bila nak pergi lebih jauh, saya plan untuk travel around the world. Nak pergi lebih jauh, saya cuba nak sampaikan hasrat kepada Umi dan Abi. Dan apa yang berlaku, Umi Abi tak bagi. Umi Abi tak bagi. Dan still, anak-anak ni macam Atu tadi, keras kepala batu. Kan? Pergi juga travel tanpa pengetahuan Umi Abi. Ending dia rahsia bocor. Rahsia bocor waktu nak pergi umrah. Maksud tu Umi ajak, "Ngah, jom kita pergi umrah, serahkan pasport, nak buat visa, visa umrah." Apa yang jadi, dia tengok, "Apa Ngah, banyaknya cop." Banyaknya cop. Okay. So pada waktu tu Umi cakap, "Okeylah, fine. Angah dah besar, Angah dah boleh buat keputusan sendiri. Umi izinkan untuk Angah travel." Tapi dengan satu syarat.
Ada syarat?
Apa syarat dia, kakak? Kahwin dulu. Okey, mereka kata bukan gemuruh. Oh, pandai dah tahu kan cerita ni. Kahwin dulu. Itulah. Dan itulah saya cakap dengan Umi, Angah tak ada calon. Dan Alhamdulillah, ini adalah calon pilihan Umi.
Alhamdulillah. Semua susunan Allah lah. Jadi 8 April itulah kita mulakan pengembaraan
selepas kahwin.
Flag off daripada Masjid Negara. Kuala Lumpur.
Setahun lah. Selepas kahwin setahun kita start. So kami nak gerak. Waktu tu ada 1,900 je dalam bank. Waktu dah start flag off tu. So kita macam 1,900. Logik tak boleh sampai ke Mekah. Dan waktu tu saya teringat kata-kata daripada tuan guru saya. Kalau you all kenal, Zaharis Kuzaimah. Yang dengan basikal aku mengembara. Dia cakap satu ayat je yang menyebabkan kita bertawakal tu sangat tinggi. Dia kata, dengan apa yang ada kat tangan kau tu, kau pergi je. Yang lain tu biar Allah yang uruskan.
Masa tu memang nervous lah sebenarnya kan. Tapi kita tengok semangat suami kita kan. Saya pun sebenarnya semangat juga. Sebabnya inilah pertama kali saya nak pergi ke Mekah. Walaupun terpaksa naik basikal kan. Saya terimalah kan. Kita doa banyak-banyak. Ya. Moga Allah bantulah mudahkan pengembaraan kita ni. Yang mudah-mudahan sampai ke destinasi akhir tu nak ke Mekah.
Okay, bayangkan kalau yang saya cerita tadi. Yang dalam poket kita ada 1,900. Percaya tak kita start daripada KL sampai kat border. Duit tu macam beranak. Beranak terus sampai ke RM5,000 waktu tu. Ini adalah bukti sebenarnya Allah tu maha kaya. Allah nak bagi duit RM1, RM5,000 tu sama senang.
Alhamdulillah, syukur sangat sepanjang pengembaraan kami tu kan. Rezeki Allah tu bagi memang banyak sangat. Orang bagikan bantuan tempat tinggal, makanan. Bermula daripada Malaysia sampailah satu negara tu kan. Sampai akhirnya sampai ke Mekah. Alhamdulillah, dari situlah baru saya faham. Yang sebenar-benarnya rezeki Allah ni bukan semata-mata duit. Bukan semata-mata duit. Rezeki tu yang lebih mahal daripada duit tu ialah rezeki dalam bentuk kasih sayang Allah SWT kepada kami ni. Kami rasa macam tu. Kami masa sebelum geraklah mak pesan, pergi mana-mana tu niat nak hubungkan silaturahim ataupun hubungkan kasih sayang.
So dalam kembara memburu hikmah ni, boleh dikatakan tempat-tempat yang kita lalu tu, keajaiban dia berbeza. Hikmah dia sangat berbeza. Selari dengan kembara memburu hikmah lah. So ada satu story, ada satu cerita yang kita tak mungkin boleh lupakan kan. Waktu tu berada di Pakistan. Waktu tu Adilah sakit. Waktu tu dekat nama dia Diusai dekat kawasan Skardu di Pakistan tu.
Rooftop of Asia.
Memang cantik lah kawasan tu. Dan pada waktu tu, saya tanya orang kampung, untuk nak ke puncak tu, makan masa berapa lama? Dia cakap, kalau naik motosikal dalam sejam. Dan dalam fikiran saya, okey, kalau sejam, naik basikal mungkin makan maksimum satu hari, 12 jam. Agak berapa lama kita nak sampai ke puncak tu? Boleh teka? Empat hari. Dan hari pertama, hari kedua, kita tidurlah tepi empangan. Kita tidur dekat kandang kambing dan sebagainya. Sebab nak sampai ke puncak tu, just nak lalu
ada
je.
Ada orang pun kan, tempat tu.
Itulah tu. Dan pada waktu tu, dah masuk hari ketiga. Okay, Adilah dah tunjukkan simptom-simptom yang dia sakit.
Masa tu memang saya pun tak larat. Lemah sangat, kaki ni menyirit. Basikal memang tempat tepi lah. Memang saya memang tak berdaya langsung. badan sangat lemah, saya boleh berbaring je dan saya masa tu saya boleh zikir je. Abang tanya sepatah, saya jawab sepatah. Itu je yang saya mampu buat.
Hari ketiga, waktu tu saya sorong basikal saya naik atas, saya sorong basikal isteri saya naik atas dan saya dokong dia naik ke atas. Dan kat sebelum sampai ke puncak tu dia ada satu signboard, dia tulis beware of black bear.
Oh,
itu dia. So, oi, orang kampung ni tak beritahu pun kat atas ni ada black bear. Waktu dah nak sampai puncak tu, kita nampak macam ada dua lembaga seolah-olah tengah nak sambut kami. Rupa-rupanya diorang ni adalah askar yang ada base camp dekat atas tu. Dan alhamdulillah kita ni bernasib baik sebab base camp tu akan tutup dalam masa 2 hari je lagi. Sebab dah nak winter. Dan dia kata, we are the first guest and we are the last guest, dia kata. Dan waktu tu rasa lega lah sikit sebab ada doktor yang Allah hantarkan untuk take care of my wife lah. Tapi lega tu kejap je lah, kenapa yang?
Salah seorang daripada dua orang yang bercakap tu lah.
Salah seorang tu, dia bukan malaikat, dia manusia lah sebenarnya.
Macam wali Allah boleh jumpa malaikat kan. Tapi
tengah sakit kan, nampak macam malaikat kan.
Dia kata, okay, it's okay, I'm a doctor, dia kata. Dekat atas bukit yang tak ada orang tu kan, I'm a doctor. So, dua hari saya dekat Diosai Peak tu dirawat, dapat injection, makan sedap, heater pun ada semua kan. Tapi keadaannya masih juga tak berubah, saya masih muntah-muntah, sakit kepala masih ada. Jadi, keputusan yang boleh dibuat masa tu, cumalah turun baliklah ke kaki gunung untuk cari
patah
hospital.
Patah balik. Saya lepak dengan Pak Gad hospital. Saya cakap lah, Pak Gad boleh cakap bahasa Inggeris, pelik juga. dia boleh cakap bahasa Inggeris, saya cakap, I don't have much money. Lepas tu, luah perasaan lah. Kita tak tahu nak luah perasaan pada siapa. Sebab dah 5 hari kita terputus connection dengan family dekat Malaysia waktu tu. Kita cakap dengan Pak Gad, dia tanya, how much I have? Dia kata, how much do you have? Saya cakap, not much. Memang nak bayar pun tak mampu. Betul, it's okay. Dia kata, tenang, I will talk to my boss, dia kata. So, selepas tiga hari waktu kami nak keluar tu, dia punya bos tu dengan kawan-kawan dia datang dalam masuk bilik kami. Lepas tu dia kata, please make doa for Pakistan, dia kata waktu tu. Waktu tu, insyaAllah, dia kata. Kita cakap lah waktu tu. And then bila dia dah keluar, kita pun pergi kaunter. Dah siap-siap lah. Adilah pun dah tak sabar nak kayuh ni. Dah berapa hari dia tak kayuh, kaki dah gatal. So bila dah sampai kat kaunter, kita tanya, kita nak bil. Dia kata, there is no bill, dia kata. Dia kata, government Pakistan already pay for you. Masya-Allah. Waktu tu menangis kan, meremang bulu roma saya cerita balik ni. Macam mana perasaan waktu tu?
Masa tu memang ya Allah, dekatnya Allah tu memang berikan kecukupan bagi kami bila di saat kami perlukan tu yang Allah merasa macam itulah. Masa tu lepas daripada keluar hospital tu kami terus pergi, tak keluar daripada Skardu lagi. Dekat area situlah ada Kecura Lake. Masa tu kita nak cari-cari juga tempat mana nak bermalam ni kan. Tempat tu mahal jugalah. Nak pacak kemah pun kena bayar. Kemudian kami berkenalan dengan sekumpulan pemuda ni. Dia ajak kita makan, borak-borak, sembang kan. Masa sembang-sembang tu lah. Teringat, boleh ni nak tunjuk gambar Malaysia ke apa dekat iPad kan. iPad tertinggal kat basikal. Pergilah kat basikal. Pergi basikal, ambil iPad. Ada seorang lelaki pula. Dia tanya-tanya saya kan, daripada mana semua kan. Cakap lah, daripada Malaysia berkayuh nak ke Mekah kan dengan suami. Dia excited tau, mana suami.
Itulah kita pelik, tiba-tiba ada mamak Pakistan ni, badan besar dengan berjambang semua, muka bengis. Dia datang kat saya, dia kata, oh, you from Malaysia. Cakap, mana mamak ni tahu kan. Rupanya dia dah sembang dah dengan Adilah kat luar kan. Dia datang kat saya, dia tanya macam-macam, dia kata, follow me, dia kata. Dan dia bawa ke saya pada satu kaunter. Dekat kaunter tu, dia tengok kiri, dia tengok kanan. Agak apa dia nak tu. Dia kata, how much money do you want? Do you want tau, bukan how much money do you have? Tak, how much money do you want? Saya cakap, no, I don't need any money. I just need place for sleep. My wife and me, place for sleep tonight. Dia bookkan satu bilik besar, bilik yang ada balkoni yang view cantik, view tasik yang sangat cantik. Then dia kata, okay, you go rest. And then dia hulur satu sampul. Dalam sampul tu, duit tebal dia bagi. Dan kalau kita convert duit Malaysia dalam RM600. Dan keesokan harinya, saya tanyalah kenapa dia terlalu baik sangat dengan saya kan? Dengan kami, kenapa terlalu baik? Rupa-rupanya, pakcik ni, dia tokek hotel, dia tokek college. Dia tokek college dekat Pakistan. And then dia kata, saya ada seorang kawan dekat Malaysia. Dia duduk Perak. Dan bila dia datang Malaysia, orang tu layan dia sangat baik. Orang Malaysia ni, dia layan orang Pakistan ni sangat baik. Dan asbab daripada situ, kami ni yang tumpang rezeki. Ha, nampak tak connection dia tu? Dan keesokan harinya, lebih kurang event yang sama, kami dapat lagi duit yang lebih kurang harga dia RM600. So total dia RM1,200 yang kami kena duduk 2 hari tu. So untuk pengetahuan semua, kita punya bantuan ni, kita dok fikir ini adalah doa-doa orang musafir. Dan kita ingatkan tu doa kita sebagai musafir yang dimakbulkan. Rupanya ada story behind the story. Nak dengar tak? Okay, so waktu dekat China nak masuk Kyrgyzstan, saya call Umi. Lepas tu Umi cakap, Angah nak tahu tak? Waktu Angah dengan Adilah hilang tu, ada satu kejadian yang berlaku di Malaysia. Pelajar UIA, berkerakyatan Indonesia, dekat Malaysia, dia accident dan perlu masuk ICU. So mak dia minta tolong Umi untuk tengokkan anak dia tu yang nak masuk ICU tu, kena bayar RM2,000. Dan waktu tu Umi pun hulurkan duit. Yang Umi cakap, Umi dah janji Umi nak jaga, Umi hulurkan duit. Waktu tu Umi doa, ya Allah, dengan duit RM2,000 ini, kau bantulah anak-anak aku dengan menantu yang sedang berkayuh semasa di Pakistan. Waktu tu saya menangis. Saya tengah telefon tu, saya loudspeaker, Adilah menangis, saya menangis. Macam, ya Allah, sebenarnya bukan doa musafir tu yang makbul. Sebenarnya ada satu doa yang sangat powerful, iaitu doa suara ibu.
Oh, baru itulah. Saya memang tak boleh ingat kisah ni. Allah nak tunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah, dan menggambarkan kasih sayang tu pada seorang ibu yang sanggup buat apa saja untuk anaknya. Kasih sayang Allah tu sebenarnya lagi jauh lebih tinggi lagi kasih sayang tu. Jadi apa yang kami rasa ni kan, memang kami patut sampaikanlah kepada semua. Mudah-mudahan kita jadilah hamba yang bersyukur setiap saat, setiap ketika. Masa first time saya sampai ke Mekah kan, saya berkayuh, saya bayang-bayangkan perjalanan yang jauh, Allah pilih saya. Kenapa Allah? Orang lain semua naik kapal terbang mudah, tapi saya kena naik basikal menempuh 14 buah negara dengan macam-macam pelajaran yang Allah tunjukkan kat saya. Akhirnya Allah izinkan saya untuk sampai ke Mekah dan menatap Kaabah di hadapan saya. Saya memang tak boleh nak tahan air mata saya. Syukur ya Allah. Terima kasih sebab izinkan untuk saya sampai dan bersujud di hadapan Baitullah. Masa tu memang Allahuakbar, saya tak boleh nak.
Betul tu yang. Waktu tu memang sangat, dia feeling dia memang sebab sangat best. Tapi end of the story, ending dia lagi cantik. Allah susun tu memang, ya Allah, indahnya. Allah tu maha kaya, Allah tu maha yang maha menyatukan. Waktu kami dah sampai sana, last minute punya decision, family kami semua turun ke Mekah. Keluarga saya turun, adik-beradik, family Adilah semua turun, adik-beradik, semua dipermudahkan waktu last minute tu, saat-saat akhir. Dan kami sama-sama sambut 10 malam terakhir di Mekah, dan kita sama-sama sambut raya. Alhamdulillah, the best ending. Kalah cerita Disney lah. Okey, itu semua memang kekuasaan Allah lah.
Sebagai penutup, saya nak bawakan satu ayat Al-Quran yang bermaksud, maka bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan tersebut, mereka akan menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya dapat melihat, mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun, tidak juga berguna, kerana keadaan sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 46. Jadi ayat ini sebenarnya sangat terkesan bagi kami yang Allah pilih kami untuk mengembara. Tapi pada hakikatnya, hadirat, kita sebenarnya sama-sama sedang mengembara kan? Dan akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Kita sama-samalah kita celikkan usaha untuk celikkan mata hati kita, hiasi peribadi kita seindah-indah akhlak, sebarkanlah kasih sayang. Kerana Kaabah, binaan Kaabah dekat Mekah tu sebenarnya adalah simbol kasih sayang Allah untuk menyatukan hati-hati kita semua umat manusia ni, daripada Nabi Adam sampailah ke akhir hari kiamat ni, demi untuk pastikan kita ni semua akan kembali ke tempat asal kita, iaitu syurga Firdaus, Jannatul Firdaus. InsyaAllah, mudah-mudahan. Saya doakan kita amin, semua nanti akan berjumpa kat sana. Mudah-mudahan. Amin.
Kalau tak jumpa kami di syurga, tolong beritahu Allah, tarik kami daripada neraka, masuk ke dalam syurga, insyaAllah.
Saja daripada kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.